Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechaza autorizar la navegación sin motor y el baño en el embalse de Cachamuiña. La sala rechaza la solicitud del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar y concluye que las razones de la Confederación Hidrográfica El Miño-Sil para su prohibición son justificadas para proteger la salud pública. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis & You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora mismo tenemos cielos cubiertos en la ciudad de Ourense. Los termómetros alcanzarán máximas de 13 grados en Obarco. Llegaremos a los 15 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis & You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Cuando son las 12:51 minutos, recibimos aquí en directo una emisora de la cadena COPE en Ourense, o portavoz do Benega no Concello Ourense, don Luis Ara, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
A actualidade pasa por esa folga xeral de este fin de semana, coincidiendo en Entroido, dos traballadores do servizo. ¿Por qué chegase a esta situación, don Luis?
Pois chegas a esta situación porque o goberno municipal mirou para outro lado cando os traballadores e traballadoras estaban dicindo que nos pregos que se estaban elaborados por unha consultora contratada polo goberno municipal, polo alcalde, se incluirá a necesaria e creo que ademais máis que xustificada compensación económica tras a perda adquisitiva dos últimos anos por parte das traballadoras e traballadores, amén de que, bueno, de que se está contratando para uns fins de semana, e entonces eles o que lle plantexaban ao alcalde era ten que mediar o goberno, nos pregos ten que figurar ese poder adquisitivo recuperado desde o ano 2023, e o alcalde pois non fixo absolutamente nada, e ao non facer absolutamente nada pois agora topámonos con unha situación complicada e que vai a ter efectos visibles nunha época na que vai a haber un incremento exponencial de xente polo carnaval, non? Pero bueno, esta é a situación creada, insisto, pola desidia deste goberno municipal, que non ten interés por nada agás, bueno, pois por cuestións como esta do carnaval ou algunhas cuestións festivas, non? Do resto, deixa tirados os traballadores e traballadoras. E o Concello é responsable na medida en que quen saca a concesión a concurso.
Anulouse o contrato, o lixo de limpeza
claro.
Diaria. O Jacome culpaba de lo a consultora, ou usted xa decía que o responsable desta situación é o alcalde de Ourense?
Bueno, Jacome culpabiliza a todo o mundo, agás él. Él nunca asume ningún tipo de responsabilidade. En esta cuestión concreta, había un oficio da intervención municipal na que puña de manifesto unha serie de eivas, falaba da necesidade de modificar a ordenanza municipal, que é do ano 95, falaba de que o 50% da recollida selectiva do textil tiña que ir para empresas de inserción laboral, que non figuraba, e o que viña a decir é que se eso non se facía, era moi probable que o concurso pudera quedar anulado, ¿no? Como así foi. O alcalde non fixo caso omiso ao que decía a intervención municipal, contratou un informe da consultora que fixera os pregos, pensando que iba a decir algo distinto do que dixera a intervención municipal, e o que fixo a consultora foi corroborar punto por punto todas aquelas cuestións que efectivamente os técnicos municipais pois xa puñan de manifesto como eivas importantes. A realidade é que estamos pois na casilla de saída e por tanto pois volvemos ao punto de inicio, tendo que volver a empezar de novo, modificar as cuestións que xa se lle decía que tiña que modificar, e a ver si nesas cuestións que se van a modificar está tamén pois a recuperación do poder adquisitivo das traballadoras e traballadores.
Isto únese á situación creada no transporte público e a concesións en precario.
Claro, nos temos a sensación, eu así o teño expresado, de que Jacome fai que fai para non facer nada, non? Porque sabe que hai unha certa presión social para que actualice e saque e renove as concesións municipais, pero para que se faga unha renovación das concesións municipais, que están todas en precario, hai que equilibrar o orzamento. E equilibrar o orzamento significa actualizar as taxas. E actualizar as tasas significa, pois, que as veciñas e veciños van a ter que pagar moito máis pola auga, moito máis polo lixo, etcétera, etcétera. E eu creo que el non quere dar ese debate, non quere entrar nese debate, porque ele é o paradigma de non cobrar impostos, e claro, tú non podes ter uns servizos públicos vos si non hai ingresos, si non se equilibran os ingresos. Por tanto, me imagino que ele o que está pensando é, bueno, vamos a xustificar que estamos intentando facer cousas, si non saen adiante, a culpa é dos técnicos municipais ou das consultoras que contratamos, nunca nosa. Bueno, pues esa é a cuestión que a nos parece que é unha trampa na que nos está metendo este goberno municipal para seguir tirando do aforro, para seguir tirando do remanente e non ter que actualizar as tasas municipais e non ter que equilibrar o orzamento. E isto vai acabar provocando un prexuízo a curto e medio prazo, que é que vamos ter que ir ao mellor a un plan para poder equilibrar o orzamento, pero eso vai ter consecuencias directas sobre os servizos públicos que se prestan, ¿no?
12:56, estamos en directo con Luis Xaro, portavoz do BNG no Concello Ourense. De vez en cando falase de unha cafetería na Sala Valente, un local no Museo Municipal. Vostede como ven? É un momento de que se saca ese asunto o que planea por aí para desviar a atención, ou como ve esa situación?
Bueno, nos outro día, cando a concelleira lle contestou a miña compañeira, a Ruth, que unha das cafeterías que se plantexaban era no Museo Municipal, que leva meses pechado, a verdade que quedamos arrepiados. É certo que eles non o poden facer como unha cafetería, porque habería que modificar a ficha, dado que está afectado polo PERI. Aí hai, o Museo Municipal ten fai un servizo cultural, por tanto, habría que modificar esa ficha. Entón, bueno, buscamos un subterfuxio que é montar ali o Museo do Viño. Bueno, realmente é unha cafetería, pero para que poda colar, pois decimos que é un museo, non? Museo do Viño, na Rúa dos Viños, e abaixo unha cafetería que sae a concesión pública. Bueno, é un auténtico disparate de alguén que xa se ten convertido no inimigo da cultura desta cidade, e, por tanto, bueno, pois nos rexeitámolo, e ademais creemos que esta ten que ser unha cuestión que rexeite a sociedade de Ourense de maneira amplísima no seu conxunto, non? Non se pode permitir que un espazo tan emblemático, tan referencial como é o Museo Municipal, que alberga coleccións pictóricas e escultóricas dos artistas máis importantes de Ourense, siga pechada e ali se pretenda meter unha cafetería.
Falando de cafeterías, a do Jardín Japonés, a antigua pajarera, eso que supón para as arcas municipais?
Pois supón cero ingresos. Esta é unha das cuestións que eu non alcanzo a entender. Nos no seu día puxemos de manifesto que aí se producira unha cesión ilegal a terceiros. Puxémolo de manifesto porque había estado expediente na que o inspector de comercio comprobou que efectivamente había unha cesión ilegal, no que o responsable do contrato acredita que hai unha cesión ilegal, o propio goberno municipal rescata a concesión porque hai unha cesión ilegal, pero aí sigue estando unha empresa que non ten ninguna relación contractual co concello, obtendo grandes beneficios e algo absolutamente anormal. Eu non sei se existe en todo o Estado algo parecido a este, no que unha empresa xestiona unha concesión sin contrato. E claro, o problema agora é a quen se lle cobra e como se cobra, se non hai contrato polo medio. Por tanto, bueno, nos creemos que, e así yo temos dito, que teñen que solucionar esta cuestión de vez, e de non facelo, bueno, pues nos reservámonos o dereito de acudir a outras instancias.
En 10 segundos, ¿cantos minutos fala Luis Seara con Gonzalo Jácome o longo dun mes?
Cero.
Bueno, pues o di todo. Don Luis Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense, moitas gracias por acompañarnos nos estudos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Pues moitas gracias a vostedes.
Escúchanme hoy a COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.